Poštovani slušatelji, najavio sam već i prošli tjedan, cijeli tjedan u stvari pričamo o današnjem gostu, a današnji gost je profesor Josip Jurčević. Nije nepoznat našoj zajednici i po njegovom dugogodišnjem znanstvenom radu i po njegovim posjetama ovoj našoj zajednici u Vancouveru kao i u široj Kanadi. Profesore, dobro jutro i dobrodošli u program Hrvatskog radija Vancouver.
Dobro jutro vama i slušateljima, a svima skupa čestitam 40. obljetnicu postojanja vašeg radija, što govori o tome kako djeluju Hrvati u Kanadi.
Pa drago nam je da ste evo spomenuli. Hvala vam. Profesor Jurčević je napisao 7 knjiga, suautor je 23 knjige, urednik 14 knjiga, autor mnogih znanstvenih članaka, ali ipak neka se zna i da ste stručni suradnik u 16 dokumentarnih filmova, stručni svjedok na 3 suđenja za ratne zločine, dragovoljac Domovinskog rata i jedan od otkrivača jama Jazovke, kandidat za predsjednika 2009. Hrvatske, naravno i član instituta Ivo Pilar. Možda nada sve objektivni, to moram reći dva puta, povjesničar. Dobro nam došli i da li sam išta zaboravio?
Pa to sad teško je popamtiti u emisiji. Idemo mi na razgovor, mislim da će to biti daleko bolje.
Vaša najnovija knjiga Prikrivena stratišta i grobišta jugoslavenskih komunističkih zločina je vrijedan znanstveni rad na 300 stranica, gdje je dokumentiran nastanak i status tih prikrivenih grobnica, uključujući istraživanja, obilježavanja, ulogu međunarodnog prava, jedno poglavlje o statističkim prikazima. Što biste vi rekli o tome?
Pa pojavljivanje te knjige, rekao bi, bilo je nužno obzirom na situaciju u Hrvatskoj, gdje je zapanjujuće da, iako je do sada evidentirano na prostoru država nastalih raspadom druge Jugoslavije, da je komunistički režim iza sebe ostavio preko 1700 masovnih prikrivenih grobišta. Dakle, praktično je nemoguće hodati i po Hrvatskoj i po Sloveniji, a da se ne naiđe na neko masovno prikriveno grobište koje je posljedica komunističkih zločina. Međutim, o tome se jednostavno šuti, to je postalo nekako uobičajeno i to je jedna zastrašujuća činjenica, pa sam smatrao da je korisno na jednome mjestu objaviti zapravo sve činjenice i to najosnovnije činjenice o tim grobištima koja postoje i s kojima se mi moramo prije ili kasnije kao društvo u Hrvatskoj suočiti.
Profesore, što vas je navelo da predstavite javnosti tu jedinstvenu dokumentaciju i da li se radi na tome da ta dokumentacija bude dostupna na drugim jezicima?
Pa ja očekujem, budući se radi o knjizi koja, dakle, nije nekakva priča ili nekakvo filozofiranje, nego, dakle, puka faktografija koja je materijalna, dakle, radi se zaista o evidentiranim, to službeno evidentiranim masovnim prikrivenim grobištima, da će se pokazati i pojaviti interes da se ta knjiga prevede na nekoliko svjetskih jezika kako bi se pogotovo europska javnost, pogotovo Europska unija i njezine institucije upoznale zapravo što se to događa na prostoru Hrvatske, odnosno kakva je to bila država komunistička Jugoslavija, koja je u hladnoratovskim okolnostima imala određenu potporu i zapadnog svijeta, naročito europskih država.
Profesore, tko na domaćem, a tko na međunarodnom nivelu snosi odgovornost za tolike žrtve?
Pa kad se radi o zločinima, postoji hijerarhija i vrste odgovornosti. Svakako daleko najodgovorniji su oni koji su počinili te masovne zločine i za koji su ostali tako zastrašujući tragovi. A to je na čelu sa stvarnom osobom koja je imala vlast, a istovremeno je bila i kult simbol osoba, to je Josip Broz Tito. Dakle, kad se radi o tome, dakle, komunistički režim i njegova struktura, njegovo rukovodstvo jugoslavensko, daleko, daleko je najodgovornije za taj zločin. Međutim, razina odgovornosti u pravnom smislu proteže se jednim dijelom i na britansku državu, koja je značajan broj Hrvata sa područja Južne Austrije, Koruške, izručila na milost i nemilost, odnosno na klaonicu jugoslavenskim vlastima. Isto tako, kad se radi o suočavanju sa tim zločinima danas ili ovih 20 godina nakon sloma komunizma, barem formalnog sloma komunističkih režima u Europi, daleko najodgovornije strukture koje sprječavaju suočavanje sa tim zločinačkim razdobljem u hrvatskoj povijesti jesu oni koji vladaju u Hrvatskom. A Hrvatskom vladaju uglavnom biološki ili ideološki potomci bivših komunista. Isto tako, razne institucije u Europi koje zbog neokolonijalnih ili globalističkih interesa nastoje kolonizirati Hrvatsku isto tako nastoje manipulirati sa tim činjenicama.
Drago mi je da ste spomenuli ovih 20 godina u jednome komadu i pojasnili našim slušateljima. Ja sam osobno postavio pitanje gospodinu Hembrangu kada sam ga pitao tko će snositi odgovornost. Mislim da mi je dao jedan uopćen odgovor. Čudi me da nije se dalje otišlo s obzirom na njegovu povijest.
Pa gledajte, 20 godina je prošlo i zaista je vrijeme i zbog mlađih naraštaja koji zaista nikakvog dodira nemaju sa tim razdobljem, da se suočimo sa tim osnovnim činjenicama, jer one su potpuno jasne i to ne na temelju opet teorije, nego na temelju dakle i ovih materijalnih dokaza, to znači masovnih prikrivenih grobišta, ali još su jasnije kad se uđe u jugoslavenske komunističke dokumente, jer on je o tom svom zločinačkom sustavu ostavio duboke, duboke pisane tragove, a nasilje, fizičke likvidacije, pogubljenja bile su jedna od najvećih komunističkih vrijednosti i oni su se s time jednostavno hvalili i to su afirmirali. Dakle, nedvojbeno je i danas je potrebno distancirati se i suočiti se sa tim vremenom kako se ono ne bi u nekoj budućnosti ponovilo na neki drugi način.
Profesore, koliki uvid mladi ljudi danas dobijaju čitajući vašu knjigu o tim događajima, broju žrtava grobnice i te stvari, do kojih ste vi došli?
Pa nažalost u javnom životu u Hrvatskoj, kao što smo rekli, sa tim podacima se manipulira, odnosno izbjegava se suočiti s tim, rekli smo iz kojih razloga, tako da mladi ljudi na neki način imaju potpuno iskrivljenu sliku ili ne znaju gotovo ništa o tome, jer u javnom životu, a to znači u sustavu obrazovanja, kulture, masovnih medija i tako dalje, gdje su moć preuzele bivše komunističke strukture, jednostavno tih činjenica nema ili se one prikrivaju na jedan banalizirajući, relativizirajući način, tako da mladi nažalost nisu nimalo svjesni kako je to vrijeme bilo, koji su mu uzroci, koje su posljedice i kolike su opasnosti da se to vrijeme na razne načine u Hrvatskoj ponovi.
Profesore, ja imam jedan osjećaj. Zahvaljujući vašim radovima, vi ste napravili jednu knjigu koja istinski je jedan povijesni dokumenat. Ali da li vaš rad je tema žrtve zakonski prigušivana po komunističkom režimu?
Ja sam naime napisao više knjiga o toj temi i Bleiburg, jugoslavenski komunistički zločini, gdje sam objasnio i genezu i tako dalje, ali ova knjiga najupečatljivije govori za, jer u njoj zapravo, kao što smo rekli, ne postoji nekakve velike teorije, nego su navedena grobišta, dakle koja su službenih institucija, organizacija i udruga evidentirane i njih je preko 1700 za sada. Međutim, nažalost, taj broj će biti daleko veći jer se gotovo svakodnevno ta prikrivena grobišta i nadalje otkrivaju. I sad zamislite u jednoj maloj zemlji kakva je bila komunistička Jugoslavija, kad imate 1700 masovnih prikrivenih evidentiranih grobišta, od koja ona najveća su primjerice šuma Tezno, gdje je ubijeno između 15 i 20 tisuća ljudi, da li jedno društvo može imati budućnost ukoliko se ne želi suočiti sa tim činjenicama? Ja mislim da hrvatsko društvo ukoliko se ne suoči sa tim činjenicama jednostavno ne može imati uspješnu i sretnu budućnost.
Znamo da i danas se žive mnogi koji su sudjelovali u tim zločinima. Što s time?
Pa reklo bi se u pravnom smislu to je zakasnila priča, jer te osobe imaju danas 90 ili više godina i u medicinskom smislu one ipak nisu sposobne za suđenje. Zato je najvažnije da se u Hrvatskoj provede dekomunizacija, koja podrazumijeva naravno ilustraciju, ali dekomunizacija to znači da se javni prostor u Hrvatskoj očisti od svih zločina koje je počinio komunistički režim. Jer komunistički režim nije samo pogubio ljude, on je pogubio i pamćenje, pogubio je kulturne, javne vrednote, književnost, lijepa umjetnost, sve to bilo prilagođeno afirmaciji komunizma. A sve tradicionalne vrijednosti identiteti baština bili su potpuno samljeni, odnosno pogubljeni jednako kao institucije i ljudi koji se nisu mogli uklopiti u komunizam. Prema tome, nužno je hrvatski javni prostor dekomunizirati i vratiti ga u njegove tradicionalne hrvatske identitetske vrednote.
Pa možda jedno pitanje koje, vjerujem, lijepi broj slušatelja bi vam postavio sada. Ali kako kada su izglasani ti koji štite taj sistem? Oni nam vode državu?
Pa to je tako, to je taj takozvani tranzicijski proces i nesreća hrvatske države, ili kako reče hrvatski Židov, bolje reći Slobodan Lang, imamo državu, ali nemamo vlast u njoj. Nažalost, u hrvatskoj državi potpunu institucijsku dominaciju u državnim i društvenim institucijama preuzele su dakle komunističke strukture, a one su se danas već pretočile u nasljednike biološke bivših zločinaca, isto tako ili ideoloških klonova. I to je jedan problem s kojim se mora suočiti hrvatsko društvo i to je bila jedna zloporaba demokracije gdje zapravo nije bilo šanse da se, obzirom da su oni preuzeli većinu institucijske moći početkom 90. Godina u nastanku Hrvatske države, Zbog toga je nužan napor da se to stanje u Hrvatskoj promijeni.
Profesore, kako i što specifično treba činiti da recimo u sljedeće dvije godine dođe do konkretnih rezultata istine i na domaćem i na međunarodnom nivelu?
Pa evo, to sad ovisi o tome da li će u Hrvatskom nacionalnom korpusu, a to znači u Hrvatskoj BiH i u Hrvatskom iseljeništvu biti svijesti, volje i organizacijske snage, a rekao bih najviše organizacijske snage, svijesti i volje, ali razasute ima dovoljno, da se napravi taj politički pomak, da se shvati da ipak živimo, i to je najveće postignuće 90-ih, ipak živimo u demokratskom vremenu gdje postoji određena procedura kako se dolazi u poziciju vlasti, to znači institucijske, državne, a onda i društvene. Neokomuniste koji potpuno vladaju Hrvatskoj neće se moći smijeniti spontanim ili nekakvim ili povjesničarski radom, nego je nužan, dakle, organizirani politički. I dakle, rekao bih, volje, svijest ima, ali nedostaje organizacijskog djelovanja.
Profesore, da li smatrate da je potrebna osoba ponovo nakon 20 godina da ujedini jedno razmišljanje o boljem sutra lijepe naše?
Pa nikada jedna osoba nije o ničemu odlučivala u svjetskoj povijesti, pa tako ni u hrvatskoj povijesti, i učiniti možemo samo svi zajedno da svak dade svoj mali prinos, pogotovo u demokratskoj proceduri, da se shvati u kojem vremenu živimo i da iskoristimo tu mogućnost demokratske procedure, da u institucije dovedemo ljude koji će zastupati hrvatske tradicionalne, klasične, nacionalne i socijalne interese.
Profesore, hvala vam na ovom dijelu. Pređimo na drugi dio naših pitanja, to jest vašeg gostovanja Hrvatska danas, jučer i sutra. Otprilike su pitanja tako upućena. Dobili smo novu vlast, evo traju već više od pola godine. Što reći?
Pa evo, nažalost sve ovo što smo sada govorili došlo je do punog izražaja i čini mi se da će upravo ta nova, takozvana, zapravo bolje reći stara vlast, pokazati zapravo što se događalo u Hrvatskoj ovih 20 godina, da se uopće nismo dubinski odmakli od komunističkog nasljeđa. Svi potezi od zabrane ili odustajanja Hrvatskog sabora da bude pokrovitelj obilježavanja Blajburške tragedije, do svih ovih poteza, oni su tipični potezi koje smo proživljavali prije 90. godine u vrijeme komunizma, a to znači da su oni bili štetni, protivni, izravno pogubni za nacionalne i socijalne interese zajednice u kojoj živimo, to je Hrvatska država. I nadam se da će upravo ovi svi potezi, dakle i politički, simbolički, a i katastrofalni gospodarski potezi, odnosno nikakvi potezi, osvijestiti i nagnati većinu hrvatskog puka da se napokon organizira i u svoje institucije dovede čestite, moralne, stručne, nacionalne i socijalno dokazane osobe.
Jedan kolega, vaš profesor, mi je ovih dana rekao da se divi gospodinu Liniću, to jest ministru, da je na tako elegantan način sposoban doći do novaca, ali da ih uzme od građana.
Da, to je tipično. Mislim, ništa novo kad se radi o tehnikama vladanja, dakle ne treba podcjenjivati komunizam. On je uvijek znao piti krv i uzimati novce vlastitim građanima, odnosno svojoj zajednici. I pri tome, naravno, sasvim drugu demagogiju i priču širiti. Međutim, kriza u Hrvatskoj je socijalna, gospodarska, je toliko duboka i bit će još dublja, i ako već promjene neće doći iz svijesti i glave, one će doći iz želudaca, odnosno iz trbuha, jer Hrvatska je tek ušla u gospodarsku krizu koja će imati i duboke socijalne, a nadam se i političke posljedice u pozitivnom smislu za Hrvatsku.
Da li se u Vladi Republike Hrvatske više raspravlja o nekim njenim tehničkim, da ne kažemo njenoj samoj kozmetici, a manje se planira stvarati na određeni način kako za 6 mjeseci oploditi novac i donijeti bolje sutra, a ne nekakvim planovima za idući 5 godina. Što se dešava s tim?
Pa dobro, cijelo vrijeme ovih 20 godina u Hrvatskoj na neki način načelno je slična situacija. Obzirom na krizu koja je, pogotovo gospodarsku, koja je eskalirala i koja tek počinje zapravo na najdublji način, potpuno je jasno da se radi o jednom sebičnom divljaštvu gdje svako ko ima poziciju moći, bilo u vladi, dakle na državnoj razini ili na lokalnoj razini, gleda kako će za sebe nešto opljačkati od vlastite zajednice. Dakle, to je jedna krajnja socijalnost, bešćutnost prema pripadnicima vlastite zajednice, tako da ovaj proces u sadašnjoj vladi zapravo liči na te prilike prije 25 godina u Jugoslaviji.
Ali jedna činjenica je, profesore, moram primijetiti da velike korporacije koje djeluju u Republici Hrvatskoj nemaju uopće problema, nova vlast je došla i fantastično surađuju s njima, jako dobro plivaju u svemu tome. Što nam to govori?
Pa zapravo ništa, opet rekao bih, gledamo povijest i malo šire perspektive, ništa nova. Dakle, stara je rimska izlika divide et impera, to znači podijeli pa vlada. Prema tome, iluzija. Dakle, u Hrvatskoj treba pronaći snaga koja će preuzeti hrvatske institucije, štititi hrvatske nacionalne interese, kao što primjerice kanadska država i kanadske institucije štite kanadsku državu i kanadske građane, i neke druge institucije štite interese vlastitih građana, odnosno matične države.
Se dođemo do kraja, pitanje koje je uvijek dobro došlo i koje je uvijek nekako interesantno, naši susjedi, kako istočni, tako i Bosna i Hercegovina, gdje je tu Hrvatska danas?
A kad se radi o tome, rekao bih da se u Srbiji događaju organizirani procesi za zaštitu srbijanskih nacionalnih interesa i oni veoma dobro koriste i ovo vrijeme, to znači proteklih nekoliko godina, kako bi u svoje institucije doveli osobe koje će štiti srbijanske nacionalne interese, i to možemo vidjeti na političkoj, gospodarskoj, ali i vjerskoj razini. Upečatljivo je to što su uspjeli, dakle, izbrisati gotovo potpuno svijesti činjenicu i u ono što oni zovu regiju, uključujući i Hrvatsku, ali i u međunarodnoj zajednici, dakle, sa svojom vještinom vladanja, izbrisati činjenicu da su oni bili agresor prvog oružanog sukoba, rata na prostoru Europe nakon drugog svjetskog rata. S druge strane, kad se radi o Hrvatima u Hrvatskoj i BiH, oni su prvenstveno žrtve korumpiranosti, prodanosti i izdaje koja se događa u njihovim vlastitim institucijama, to znači u Hrvatskoj i institucijama Hrvata u BiH. I dok se tu ne dogode promjene, dakle dok se sami ne počnemo brinuti o sebi, ne trebamo očekivati nikakve pozitivne pomake, a na neki način najtragičniji rezultat jest zapravo situacija Hrvata u Bosni i Hercegovini, gdje je njihov opstanak doveden u pitanje. I držim da će ta ugroza, kao i početkom 90. godina, kada je prvenstveno srbijanska agresija napravila koheziju između domovinske i iseljene Hrvatske, da će se taj proces, budući situacija, slično dogoditi i sada, jer smo sada na drugi način ugroženi još više nego početkom 90. godina.
Profesor,
tako da sam ja optimist i vjerujem da se da upravo ta kriza da će dati zdrave plodove u hrvatskoj budućnosti.
Profesore, nismo dotakli jednu temu, a ne želim da završim razgovor s vama, da vas to ne pitam. Haag i naši generali, da li radimo kako treba ovaj put?
Ne radimo uopće kako treba. Ja sam tome pisao više tekstova, javno govorio, ali nitko nije reagirao, pa čak ni obrane. Evo, ono što je najsimboličnije, ja sam nekoliko puta tvrdio da značajni, i to glavni dijelovi obrane, generala Ante Gotovine rade protiv Ante Gotovine i protiv Republike Hrvatske, i to sam spreman dokazati, evo i ponovo javno izričem, a poznato, i o tome sam jako puno pisao i kao ekspert o tome govorio na Haškom sudu, dakle, da je Haška mreža, dakle, i teza o zajedničkom zločinačkom pothvatu Hrvatske države nastala unutar hrvatskih institucija, a da su je onda dobro iskoristile i srbijanske i druge međunarodne strukture. Dakle, Haška priča ili Haag je jedan od glavnih instrumenata za poništenje učinaka nastanka samostalne Hrvatske države početkom 90. godina, i to je ostao. Ali glavni problem, ishodište toga, jest u Hrvatskoj.
Profesore, u nekoliko riječi.
Pa evo, ja sam uvjeren i na neki način to je motiv meni za djelovanje na ovom pragu, dakle pisanje knjiga, javno govorenje i slično, što sam uvjeren da ovaj naraštaj koji je stvorio samostalnu Hrvatsku državu nakon toliko stoljeća žrtava i čežnje, da će taj naraštaj iznaći snage sada u narednih nekoliko godina izvršiti ove dubinske promjene u Hrvatskoj. To znači da ćemo se organizirati kao što smo bili organizirani u obrani Hrvatske početkom 90. godina. I ono što je najvažnije, realno je da smo većinu posla obavili početkom 90. braneći Hrvatsku u potpuno bezizglednoj situaciji, i da je sad ovo na neki način i lagan i bezopasan posao, samo je potrebno malo volje i organizacije.
Recite mi još samo za kraj, neka to bude istinski kraj, gdje naši slušatelji mogu kupiti vašu knjigu?
Gdje mogu kupiti? U knjižarama u Hrvatskoj. Nadam se da će se pojaviti zainteresirane distribucijske mreže, a bio sam u Kanadi i SAD-u kad se radi, dakle, o sjevernom američkom kontinentu. Nadam se da će određene udruge biti zainteresirane, pa da će njega biti dostavljena Hrvatima u Vancouveru, u Kanadi i uopće na sjevernoameričkom kontinentu.
Poštovani slušatelji, mi ćemo da pokušamo nabaviti određenu količinu knjiga preko profesora Jurčevića za vas koji budete zainteresirani. Iskoristit ću priliku, možete mene kontaktirati i napravit ću ćemo istu stvar kao i zadnji put, ako nemate profesore ništa protiv.
Ne, evo, poštovani Zlatko, ja vam zahvaljujem jer ja sam vas i upoznao upravo preko ovih hrvatskih djelovanja već godinama i kad god sam nešto radio, govorio i slično, onda je evo, naš hrvatski radio koji već traje 4 desetljeća, to dovoljno govori o kvaliteti, uvijek povezivao domovinsku istinu Hrvatsku i čuvao hrvatski identitet, tako da se nadam i veseli me da evo da ste sami potakli i ovo pitanje.
Biće mi posebno zadovoljstvo, profesore, još jednom u moje osobno ime, u ime Society Group Hrvatski radio program ovdje Vancouvera, želim vam se zahvaliti na izdvojenom vremenu, našim slušateljima na strpljivosti, a knjigu ćemo na bilo koji način pokušati donijeti ovamo i distributirati svima onima koji budu željeli. Još jednom, mir i svako dobro vama i vašoj obitelji i naravno Hrvatskoj sve najbolje.
Evo, hvala vama i još jedan pozdrav Hrvatima u Kanadi.